Gepleyer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadrly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 3-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Babaday Hanlar ýene her däneniň müň bolmagyny arzuw etdi. Şertler öňkülüğüne galýar. Mektep mullimleri täze düzgünlerden şikayet edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci sentyabrda Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden mekdepleriň açylyp bilmek üçin hem de ýene bir ykdysady halas ediş bukçasyny gepleşmek üçin aktamyň has köp iş etmeldigini aýdyp prezident Donald Trump'ın koronavirus krizisine çemeleşigini tanqidledi. Biden ençeme iri şäherlerde mekdepleri täze okuýlaryny onlayn okuwa bil baglan köp sanly Amerikalyň atanyň işe gitmek ýa-da öýde galyp çağa iýdek etmek meselesine kynçylyk çekýändigini aýtdy. Eger prezident Trump we onun administrasiýasy bu krizis boýunça öz işlerini eden bolsa da Amerikanyň mekdepleri gaýtadan açylardy we olar howpsuz açylardy diýip Biden aýtdy. Trump ykdysady işçiligi dikeltmegin we işleýän ene atalary ýeňletmegin zerurdugyny aýdyp mekdepleri gaýtadan açmagy ileri tutdy. Onun kampaniýasy mekdepleriň gaýtadan açylmagyna Bidenin aşa feretap çemeleşýändigini aýtdy. Şeýle-de Biden kömek bukçasy şol sanly goşmaça işsizlik kömek pullary babatynda gepleşik geçirmekde akta Tamam, isleýsizligini aýdyp onu tanqidledi. Kanun taslamasy boýunça gepleşikler bir näçe hepde bäri saklanýar. Ol ykdysady çökkünlük döwründe mekdeplere hyzmat bermekde kynçylyk çeken döwlet we ýerli hökümetler üçin bu bukçanyň möhümligini aýtdy. Belarusyň aljyran awtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko saýlaw galplygy boýunça bir näçe hepde bäri geçirilýän protestleriň we halkary üzüňölügiň hötdesinden gelmek üçin Moskwadan haraý gözleýän wagty Russiýanyň premier-ministri Mikhail Mishustin 3-nji sentýabrda Minsk'e safar edýär. Belarus liderinin köplenç garşylygyna garamazdan yıllar boyu öňkü Sowet Soýuzynyň iki ýurdunyň arasyna has ýakyn ykdysady we siýasy integrasiýa ýykyn eden Russiýa 9-njy awgustdan bäri Lukashenko garşy geçirilýän ozal görülüp eşdilmedik günnelik protestleri ýakyndan tynlaýar. Protestler we munyň bilen bagly basyp ýatyrmalar Lukashenkanyň günwatar bilen täze ýakynlaşmasyny soňlandyrdy. Belarus prezidenti bu ýakynlaşmany özüniň gündogurundaky has uly goňşusy bilen aradaky gatnaşyklary deňleme üçin ulan yardy. 2-nji sentýabrda Moskwa eden saparynyň dowamyny Belarusyň daşary işleri ministri Vladimir Makeyin daşary ýurtlardan gurnalýar diýip päsiýetlendiren protestleriň arasynda Belarus hökümetine berýän goldugy üçin Russiýa minnetdarlyk bildirdi. Rus daşary işleri ministri Sergey Lavrov Belarus häkimetlerine öňükdirilýän ýykynçy günwatar tanqidini tanqidledi. Ol Belarusy durnuksuzlaşdyrmak ýa-da onuň Russiýa bilen güýçli gatnaşyklaryny gowşatmak isleýän islenlik synanşygy Moskwanyň Berg we Avrey bilen jogap berjekdigini aýtdy. Gazak resmiýlerini we olaryň maşgala agdalarynyň daşary ýurtlarda gelip çykyşyny äberli uly möçberdäki baýlygyny açyp görkezen bir näçe dawa jenjeliň ýa-da halk nägileliginiň barha artmagynyň fonuny Gazakstanyň maliýe ministri hökümet resmiýlerini we olaryň maşgala agdalaryna daşary ýurtlardaky banklardan hasap açmagyň gadagyn edilýändigini ýa-lan etdi. 2-nji sentýabrda maliýe ministri Erulan Jamabaýew bu planyň bi-kanun ykdysady hereketlere garşy göreş we maliýe düzgünlerini ösdürmek boýunça öz ministrliginiň maksatnamasynyň bir bölegi diýdi. Bir döwür öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasynda ykdysady reformalary nusgawer közden Gazakstanyň awraýy, soňky ýyllarda resmiýleriň we olaryň maşgala agdalarynyň daşary ýurtlardaky banklardan galyň hasap açmagy we köşüklere ýa bolmagy barada habarlaryň peýda bolýan wagty pese gaçýar. 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň pasport ulgamynyň işini käminleşdirmek hakynda permana gol çekdi. Türkmen döwlet habarlar agentligine çap edilen permana laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmek, bermek, olary ýaşaýan ýeri boýunça ýazga almak hem de ýazgydan çykarmak wezipeleri Türkmenistanyň içeri işleri daýralarynyň üstüne ýüklenilýär. Şeýle-de bu permana içeri işleri ministrliginden Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny 7 iş günüň dowamyny resmileşdirmegi we dabaraly ýagdaýda bermegi üpjün etmegi talap edýär. Täze düzgüne görä zerur maglumatlaryň Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň görkezilmegi bilen tasdiklenip bilinjek ýagdaýyna raýatlardan dürli delil hatlarynyň talap edilmegi aradan aýrylýar. Türkmenistanyň içerki pasport Türkmenistanyň raýatynyň pasporty we biometrik pasport Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana gelmek üçin Türkmenistanyň raýatynyň pasporty hereket edýär. Täze ferman içerki pasportyň resmileşdirilmegine degişlidir.